რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით ცირფასო რადიო მსმენელებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თბილისის დროით ახლა საღამოს 8:00-ია და პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. გთავაზობთ რიგ გარეშე საგანგებო საარჩევნო პროგრამას. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და მომდევნო 9:00 საათის განმავლობაში გადაცემას თბილისის სტუდიიდან გავუძღვები ნინო როდონაიასთან ერთად. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მაშასე დღეს 15 ივნისია, კვირა არჩევნების დღე. საქართველოში ადგილობრივი არჩევნები დასრულდა. რამდენიმე წუთის წინ დაიხურა საარჩევნო უბნები და ჩვენ ვიწყებთ ჩვენს რიგ გარეშე საგანგებო გადაცემას. ვიწყებთ, რა თქმა უნდა, ახალი ამბებით. ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს.
თვითმმართველობის არჩევნებში ხმის მიცემის პროცესი დასრულებული. ამომრჩეულთა აქტივობის შესახებ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საბოლოო ინფორმაციას დაახლოებით 9:00 გამოაქვეყნებს, რის შემდეგაც წინასწარი ოფიციალური შედეგების გამოცხადებას დაიწყებს. ამ წუთებში ეგზიტ პოლის შედეგებს აცხადებენ ტელეკომპანიები რუსთავი 2 და იმედი. არჩევნების დღის შემაჯამებელი პრესკონფერენციებისთვის ემზადებიან სადამკვირვებლო ორგანიზაციები და საარჩევნო სუბიექტები. რამდენიმე ოპოზიციურმა პარტიამ ხელისუფლება უკვე დაადანაშაულა ეგრეთ წოდებული კარუსელის ამოქმედებაში. თავის მხრივ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა თავი შეიკავონ საარჩევნო პროცესის დისკრედიტაციისა და არჩევნების გაყალბებაზე საუბრისგან, რადგან საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებს სერიოზული დარღვევები არ გამოუვლენიათ. საქართველოს მთავრობამ უკრაინის ხალხს და ხელისუფლებას მიუსამწიმრა ლუგანსკში 49 სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვის გამო. მათი სატრანსპორტო თვითმფრინავი 14 ივნისს ჩამოაგდეს შეიარაღებულმა სეპარატისტებმა. ტრაგედიის გამო დღეს უკრაინაში გლოვაა გამოცხადებული. ნატომ უნდა გაათვითნობიეროს, რომ რუსეთი ალიანს მოწინააღმდეგედ მიიჩნევს და ამ სიტუაციას მოერგოს, განუცხადა დღეს ესპანურ გაზეთ ელ პაის ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა. მისივე თქმით, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიამ ევროპის უსაფრთხოების მხრივ არსებული ვითარება შეცვალა. ერაყის შეიარაღებულმა ძალებმა შიიტების და ქურთების თავდაცვის რაზმების მხარდაჭერით შეცვლეს ჩრდილოეთიდან ქვეყნის დედაქალაქ ბაღდადისკენ რადიკალი ისლამისტი მიამბოხების გადაადგილების შეჩერება. ამის თაობაზე ადგილიდან BBC-ის კორესპონდენტი იუწყება. ერაყში სიტუაცია უკიდურესად დაიძაბა გასული კვირიდან, მას შემდეგ რაც ექსტრემისტებმა კონტროლი დაამყარეს ჩრდილოეთში მდებარე რამდენიმე ქალაქზე და ბაღდადის აღებითაც დაიმუქრნენ.
დიდი მადლობა ნინოს. ახალი ამბები გაგაცნოთ ნინო როდონაიამ. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ძალიან მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ. როგორ მიმდინარეობდა არჩევნები თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში, ვინ და როგორ ატარებს დღევანდელ ადგილობრივ არჩევნებზე ეგზიტ პოლებს, რეპორტაჟები ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან, მედია ცენტრიდან, როგორ აფასებენ საპრეზიდენტო კაცრავად ადგილობრივ არჩევნებს სადამკვირვებლო ორგანიზაციები და სხვა. ეს იყო მოკლედ იმის შესახებ, თუ რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს პროგრამაში. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. მაშასე ადგილობრივი არჩევნების დღე საქართველოში, თვალი გადავავლოთ ამ დღეს. მოდი თბილისიდან დავიწყოთ. დღეს 15 ივნისს თბილისში საარჩევნო უბნები დილის 7:00-ზე გაიხსნა და 8:00-დან ამორჩევლების პირველი ნაკადიც მიიღო. დამკვირვებლების თქმით, დედაქალაქის თითქმის ყველა საარჩევნო უბანზე საარჩევნო პროცესი მთელი დღის განმავლობაში სადაც შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა, სადამკვირვებლო ორგანიზაციების განცხადებით იყო გარკვეული ხარვეზები, ზოგიერთ უბანზე ცალკეული პარტიების წევრები აგიტაციას ეწეოდნენო, ზოგან საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრების არაკომპეტენტურობაც გამოიკვეთა. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები კი თავის მხრივ ამომრჩევლის პასიურობაზე მიუთითებდნენ და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს წინა წლების არჩევნებს ადარებდნენ. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინოთ ახლა მოკლე მიმოხილვით.
14 ივნისს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დღეს თბილისის საარჩევნო უბნებზე ამ მრჩევლის პასიურობა შეინიშნებოდა. ყველაზე ხშირად სწორედ ამაზე ჩიოდნენ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები და გასულ არჩევნებს იხსენებდნენ. 22 უბნის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ლალი ბჟინავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ არჩევნები დილიდან მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა, თუმცა ამ მრჩევლის აქტიურობა მისი თქმით წინა არჩევნებთან შედარებით დაბალი იყო. თავად პროცესი ლალი ბჟინავა შეფასებით მშვიდ ვითარებაში წარიმართა.
გავხსენით უბანი, 8-ზე დაიწყო არჩევნები, პირველი არჩევნი ხდა ცხრის 5 წუთზე. აქტივობა არც ისე მაღალია, ну საშუალოდ შეიძლება ჩაითვალოს. ეხლა გვყავს დაახლოებით 200 ამომრჩეველი რეგისტრირებული. Ну ნორმალურად მიმდინარეობს ესეთი არაფერი არ ყოფილა დარღვევები.
ამომრჩევლის აქტიურობა აკლდა მე-12 საუბნოს არჩევნო კომისიის მდივანს ლიანა ქაჯაიასაც. მისი თქმით, შუადღის პირველი საათისთვის უბანზე მხოლოდ 200-მდე ამომრჩეველი იყო მისული.
ჩაშანდანთან შედარებით წელს აქტიურობა აშკარად ნაკლებია. ჩაშანდან დივანი იყავით, წელს ამ დივანი და რო უყურებ, აი გული მიყურება, ასე თოთას რო უყურებ ამ შეოთა ნუ ხმის მისემის შედეგებს. ამ დროისთვის 12-ისთვის იყო 177 და რაღაც ცოტა დაემატა მეტი კი არა.
ინო ჯანელიძე ხმა მე-16 უბანზე მისცა. მას ესმის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მნიშვნელობა და საკუთარი როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქის პასუხისმგებლობაც. არჩევნებზეც სწორედ ამ განწყობით მივიდა.
მამი ვეცი რა თქმა უნდა მომალოს და თვლი რომ ნებისმიერი მოქალაქე, ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს, პასუხისმგებელია იმაზე თუ როგორი ხელისუფლება იყოლება, ადგილობრივი იქნება თუ ზოგადად ქვეყნის. ამიტომ მე ხა ჩემთვის გაცნობიერებული პასუხისმგებლობა ის, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მამი ვცე იმ კანდიდატს, ვინც ჩემთვის უფრო სასურველი იქნებოდა. ამ შემთხვევაში ჩემთვის მნიშვნელოვანია უფრო ის, რომ ადგილობრივ არჩევნებშიც და ზოგადად სახელმწიფოს მართვაშიც მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვა სპექტრის წარმომადგენელმა პარტიებმა, სხვადასხვა შეხედულებებმა, იმიტომ რომ რადიკალიზმი და ერთპარტიული სისტემა ნახეთ რაც არის და ამიტომ ეს არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
ამავე მე-16 უბანზე მისული კიდევ ერთი ამომრჩეველი კი გვეუბნება, რომ ცვლილებების დიდი იმედი არ აქვს, თუმცა არჩევნებში მონაწილეობა მაინც მიიღო.
ეს ახლა ფორმალურობაა, მე ვიმკითხავ, რაც უნდა იმას დასვავენ. კი გავაკეთე ჩემი არჩევანი, მაგრამ მე ვიმკითხავ.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ამომრჩეველი 12 მერს 59 გამგებელსა და 71 საკრებულოს 2098 წევრს ირჩევდა. მერები, გამგებლები და საკრებულოს წარმომადგენლები კანონის თანახმად 4 წლის ვადით ირჩევიან. თბილისის მერობისთვის სულ 14 კანდიდატი იბრძოდა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს მთელი საქართველოს მასშტაბით 32 საერთაშორისო და 59 ადგილობრივი ორგანიზაცია აკვირდებოდა. მათ შორის ცესკოში რეგისტრაცია 7 საელჩომაც გაიარა. თბილისის მერობის კანდიდატებმა საკუთარი არჩევანი დილიდანვე გააკეთეს. ყველა მათგანი მედიასთან საუბარში აცხადებდა, რომ ხმა ქვეყნის მომავალს მისცა. კოალიცია ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა დავით ნარმანიამ ეს არჩევანი საბურთალოს ნომერ 1 უბანზე დილიდანვე დააფიქსირა.
გავაკეთე არჩევანი იმძალის სასარგებლოდ, რომელმაც უნდა განავითარო ჩვენი დედაქალაქი, რომელმაც უკეთესი მომავალი უნდა შეუქმნას ჩვენს პატარებს, თითეული ასაკის, თითეული კატეგორიის ადამიანს, რომელმაც უნდა გააკეთოს დედაქალაქში ძალიან ბევრი საქმე, განაშენიანების თვალსაზრისით, ეკოლოგიის თვალსაზრისით, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის თვალსაზრისით.
თაცმინდის ნომერ 6 უბანზე მივიდა საკუთარი არჩევანის გასაკეთებლად საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ ეს დღე უმნიშვნელოვანესი დღეა საქართველოს დემოკრატიული არჩევანის ჩამოყალიბებაში.
იმისთვის, რომ პოლიტიკოსები გემსახურონ, თქვენ ისინი უნდა აირჩიოთ. აქედან გამომდინარე, მოგიწოდებთ აქტივობისკენ და ამავე დროს მოუწოდებ ყველა პოლიტიკურ ძალას, რომ დღევანდელი დღე იყოს დემოკრატიის არჩევანი და დემოკრატიის გამარჯვება პირველ რიგში და შემდეგ მათი გამარჯვება.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატმა ნიკა მელიამ ხმა მთაწმინდის მე-6 უბანზე მისცა. მისი თქმით, თბილისი უნდა ჰყავდეს მერი, რომელიც პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად ყველა ადამიანის მერი იქნება.
დროა, მე მგონი, თბილისში თბილისელები და თბილისი გათავისუფლდეს დაბოღმელი პოლიტიკისაგან და მე დარწმუნებული ვარ და მაგს ღმარწმენა, რომ თბილისელები გააკეთებენ სწორედ ასეთ პრაგმატულ და რაციონალ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ვინაიდან ბრმა და ავტორიტეტებზე გაყოლა ფიქრობ არის ის, რამაც ყველაფერი კარგი ვერ მოგვიტანა და ნათელი მაგალითი ერთი წლის თავზე ჩვენ უკვე გვაქვს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კი, რომელმაც ხმა ავაკის მე-11 საარჩევნო უბანზე მისცა, აღნიშნა, რომ ქვეყანაში ყველა პირობა იყო შექმნილი არჩევნების მაქსიმალურად მშვიდ და დემოკრატიულ გარემოში ჩასატარებლად. როგორი იქნება სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საბოლოო დასკვნა და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები, ეს უკვე უახლოეს საათებში გახდება ცნობილი.
ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილი თბილისის საარჩევნო უბნების მოკლე მიმოხილვით ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას და ახლა მედია ცენტრში გადავინაცვლებთ არჩევნების მიმდინარეობის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მოპოვებული ინფორმაცია. დღეს განმავლობაში თავს იყრიდა საგანგებოდ არჩევნებისთვის შექმნილ მედია ცენტრში, სადაც არჩევნებს ასევე აკვირდებოდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა. სწორედ მისგან შევიტყობთ ახლა, თუ როგორ მიმდინარეობდა არჩევნები და რა ხარვეზები გამოვლინდა ხმის მიცემის პროცესში, როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში, სანამ გიორგის დაუთმობ მიკროფონს, რომელიც ჩაგვერთვება ცენტრში, იმყოფება იგი ახლა წამწუთებში. მანამდე გეტყვით, რომ მედია ცენტრი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით და მხარდაჭერით შეიქმნა. წინა არჩევნების მსგავსად დღეს მედია ცენტრში ბრიფინგებს მართავდნენ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის, მრავალეროვანი საქართველოს ადამიანის უფლებათა ცენტრის და საზოგადოებრივი დამცველის წარმომადგენლები. დღეს 15 ივნის მედია ცენტრში დაგეგმილი იყო 22 ბრიფინგი, ნაწილი ჩატარდა, ნაწილი კიდევ წინ არის. მედია ცენტრი ხოლმე განაგრძობს მუშაობას. მე ახლა გიორგის მიუბრუნდები. ხაზია გიორგი გოგუა, ჩვენი კორესპონდენტი. გიორგი, შენი საერთო შტაბიშდელება დღეს განმავლობაში პრაქტიკულად შენი ყავი მოწმე აი ამ ყველა ბრიფინგისა, რომელზეც ახლა ამწუთში მე ვისაუბრე, და რა იყო შენი როგორც ჟურნალისტის საერთო შტაბიშდელება დღევანდელი არჩევნების თაობაზე?
ეს არამშვიდობის დღეს თილის 10 საათიდან ყოველ ნახევარ საათში თქვენი თამოთვლილი საათი ორგანიზაციები, არასათავრობო ორგანიზაციები მართავდნენ ბრიფინგს და განსხვავებით შემოდიოდა დარღვევების შესახებ ინფორმაცია. თუმცა წინასწარ მინდა ვთქვა, რომ დარღვევები, რომლებიც საუბრობდნენ ორგანიზაციები, არ ყოფილა ისეთი მძიმე, როგორიც რომელსაც შეიძლებოდა გავლენა მოეხდინა არჩევნების შედეგებზე, და ამასე თვითონვე საუბრობდნენ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ლასაძე, როგორც მოგესწრებათ, უკვე დაიხურა უბნები და სწორედ 8 საათზე ახლა ამ წუთებში ჯერ კიდევ იმართება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შემოჯამებელი ბრიფინგი 8 საათისათვის დროისთვის, როდესაც დაიხურა. და მათივე შეფასებით 25 მნიშვნელოვანი დარღვევა დაფიქსირდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ, ხოლო 15 ნაკლებად მნიშვნელოვანი, ხოლო 15 საჩივარი დაიწერა. საინტერესოა ის, რომ თითქმის ყველა ორგანიზაცია, რომელიც მართავდა ბრიფინგს და რომელიც საუბრობდა დარღვევებზე, აღნიშნავდა, რომ თითქმის ყველა საჩივარი, რომელიც მათ შეიტანეს, დაკმაყოფილდა და არ დარჩა უპასუხო. რეაქცია მოხდა. სულ ერთეული შემთხვევები იყო, როდესაც კანონი დაირღვა და ერთ-ერთი შემთხვევა იყო აჭარაში, როდესაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი პრობლემები შეექმნა მაშინ, როდესაც უნდოდა საჩივარი შეეტანა დარღვევის შესახებ და იმისათვის, რომ აეცილებინა დაპირისპირება თავიდან, მას მოუწია დაეტოვებინა საარჩევნო უბანი. საერთო ჯამში, როგორც უკვე ვთქვი, ეს ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ ყველა ეს დარღვევა, რომელიც დღეს პრიზგამობაში დაფიქსირდა, ან კიდევ ერთი რამე აღსანიშნავი, რომ იმ მონაცემებით, რომლებიც ჩემსელცაა, რომლებიც ჩავიწერე მათი განცხადებებიდან, ორად ორ უბანზე შეწყდა ხმის მიცემა დარღვევის გამო. ერთ-ერთი არის უბანი ანაკლიაში, რომელიც ეკუთვნის ზუგდიდის საარჩევნო ოლქს. და საერთო ჯამში ყველა ეს დარღვევა არის ისეთი ტიპის, რომელიც ვერ მოახდენს გავლენას არჩევნების შედეგზე, როგორც ეს ორგანიზაციები აღნიშნავენ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. გერგი, ერთი სიტყვით რომ შეგვიჯამოთ, ეს ვითარება რო გითხარ მედია ცენტრში, როგორია ჟურნალისტების აქტიურობა, რა ხდება მედია ცენტრში, ორი სიტყვით აგვიწერე მაგალითი სიტუაცია.
საქმიანი სიტუაცია, რომ ძალიან ბევრი პრესის ბევრი წარმომადგენელი არის თავმოყრილი და გადაწყვეტილი ვიგზავნება ინფორმაცია ტელევიზიები ფაქტობრივად ყოველ საათში ერთხელ, ნახევარ საათში ერთხელ კი ერთხელიან პირდაპირ ეთერში და გადასცემენ ინფორმაციას. სწორედ ახლა უყურებით ეს პოლის შედეგებს, რომელიც ვასად
ეგზიტ პოლებზე გვექნება. დიდი მადლობა გიორგი, აღარ გაგაგრძელებინეთ ეგზიტ პოლებზე, იმიტომ რომ ამაზე საგანგებოდ გვექნება ახლა საუბარი. ცოტა ხანში ლელა კუნჭულია შემოგვიერთდება და აი სწორედ ამ ორი ეგზიტ პოლის შესახებ გვიამბობს. მანამდე ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, იმიტომ რომ აი ამ წუთში მიმდინარეობს სწორედ რუსთავი ორისა და იმედის ეთერში ეგზიტ პოლების შედეგების გამოქვეყნება. ეს კი გიორგი გოგუა გახდათ, დღეს იგი არჩევნებისთვის საგანგებოდ შექმნილ მედია ცენტრში მუშაობდა. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ გადაცემას ქუთაისიდან, ქუთაისის ამბავი დაგვრჩა მოსაყული. ნახოთ რა ხდებოდა იქ. ქუთაისში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ხმისუფლების მქონე მოქალაქეთა საშუალო აქტივობა, რომელიც მერს და 25 წევრიან საკრებულოს ირჩევს, სულ 14,000 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. დარღვევების შესახებ ინფორმაცია ქუთაისში შედარებით მეტი გამოჩნდა დღის მეორე ნახევარში. ხეჩოს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმენთ და ის უფრო დაზუსტებით გვეტყვის ამ ამბებს.
ქუთაისის ნომერ 59-ე საარჩევნო ოლქის მეხუთე სპეციალურ უბანში კენჭისყრა დასრულდა და უბანი დახურულია. უბანში ხმას აძლევდა მესამე ქვეითი ბრიგადის 516 სამხედრო მოსამსახურე. ქუთაისში 125 საარჩევნო უბანი მუშაობს და აქედან 2-ია სპეციალური. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს და როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი ავთანდილ ოსეფაიშვილი აცხადებს, კომისიაში ამდრომდე შესული 10-მდე საჩივარი კენჭისყრის შედეგებზე ზეგავლენას ვერი ქონიებს.
შედა საგანგებო ფუნქციის შევსების წელს ხოლმე ერთი ფაქტი დაფიქსირდა, როდესაც ერთ-ერთმა რეგისტრატორმა შეცდომით სამი სახის ბიულეტენიდან ორი სახის ბიულეტენი გადასცა ამორჩეველს. წინასწარ შემილია ვთქვა, რომ ის კონვერტი, რომელშიც აღმოჩნდება ორი ერთნაირი ბიულეტენი, იქნება აუცილებლად ბათილი.
კენჭისყრის პროცესში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებლების მიერ დაფიქსირებულ სხვადასხვა სახის დარღვევაზე ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ჩიქაბერიძე საუბრობს.
აღმოჩნდა, რომ იძულებით დაადგილებულ პირების გარკვეულ კატეგორიებზე არ არის გაცემული ძევნის ახალი მოწმობა, შეიძლება შემაგროვოთ პროცედურული დარღვევები.
ხმის მიცემის პროცესში დაფიქსირებულ დარღვევებსა და შესაძლებელ გაყალბებებზე ამახვილებს ყურადღებას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი გიორგი თევდორაძე.
ნომერ 29-ის არჩევნებში 10 პიროვნება მივიდა სხვა პირადობით ხმის მისაცემად, ეს ყველაფერი დაფიქსირებულია. ნომერ 22-ის არჩევნებში მივიდა ადამიანთა ჯგუფი, რომელთაც გაკეთებული ჰქონდათ მარკირება და ისევ ცდილობდნენ ხმის მისაცემას, ესეც დაფიქსირებული არის. და აქა უნდა აღნიშნოთ, ჩვენი აქტივისტების და ჩვენი საარჩევნო შტაბის მიერ არის შენიშნული ნიგერის დასახლებაში მიკროავტობუსები ერთი და იგივე ადამიანებით 102, 103, 104, 105 და 108 საარჩევნო უბანში. ჩვენ გვაქვს დადასტურებული ინფორმაცია, რომ ეს იყო კარუსელის დატრიალების მსხვერპლი.
ეგრეთ წოდებული კარუსელების დატრიალების ფაქტებზე სპეციალური განცხადება გაავრცელა ლეიბორისტული პარტიის ქუთაისის შტაბის ხელმძღვანელმა სამსონ გუგავამ.
ფიქსირდება მიკროავტობუსები, რითაც გადაყავთ ეგრეთ წოდებული კარუსელის მატერიალებელი ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა უბნებში დადიან და ოფიცრეთა ქალაქში რამოდენიმე უბანში. ეგ არის დაკალბებისთვის მზადება, რასაც ბუნებრივია ჩვენ შევეცნამდეგებით. მიმდინარეობს ამომრჩევლის თავისუფალი ნების გამოხატულებაც ხელის შეშლა.
ხმის უფლების მქონე ქუთაისელები ქალაქის მერს 7 კანდიდატიდან ირჩევენ. მერობის კანდიდატებიდან ორმა, კოალიცია ქართული ოცნებისა და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატებმა, შოთა მურღულიამ და ალექსანდრე კეზევაძემ, საკუთარი კონსტიტუციური უფლება რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით თბილისში დააფიქსირეს. ბოლო მონაცემებით ქუთაისში ამომრჩეველთა აქტივობა საშუალოა და რეგისტრირებულ მოქალაქეთა 80%-მა მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა. საპარლამენტო დედაქალაქში დღეს ამომრჩეველი თვითმმართველი ქალაქის მერთან ერთად საკრებულოს 25 წევრს ირჩევს, მათ შორის 10 მაჟორიტარული ოლქის წარმომადგენელი იქნება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
აგრძელებთ გადაცემას. ბათუმის ამბავი გვაინტერესებს, რა თქმა უნდა. ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი ახლა ხაზზე და ერთად მოვისმინოთ, რა ხდებოდა დღეს ბათუმში. ნატა, გესმის ჩემი ხმა?
მესმის.
ძალიან დიდი მადლობა ნატა, ჩვენ უკვე მეორე გადაცემა გვაქვს. საღამოს თავისუფლებაში ძალიან ბევრჯერ გაიჟღერა ბათუმმა, ასევე გაიჟღერა ზოგადად აჭარის შესახებ ინფორმაცია, მაგრამ ცხადია, გვაინტერესებს პირველ წყაროდან შენგან გვაინტერესებს და გვიამბე თუ შეიძლება ძირითადი მომენტი იყო განსხვავებული ან გამორჩეული ეს არჩევნები.
დიახ, პირველი რაც მინდა გითხრათ, ის არის, რომ 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნების ეგრეთ წოდებულ ხარვეზეც მაინც ითვლება დაბალი აქტივობა ამომრჩევლების. ცესკოს მიერ 500-ზე გამოქვეყნებული მონაცემებით შემდეგი შედეგი დაიდო. ესე იგი ყველაზე მეტი ამომრჩეველი ამ დროისთვის ქედაში მივიდა, საკუთარი არჩევანი ქედაელების 51%-მა დააფიქსირა. ხელმოჭრაში კი მოსახლეობა პასიურობდა მთელი დღის განმავლობაში. 5 საათის მონაცემებით საარჩევნო უბანზე 33.6% მივიდა. ქობულეთში კი 50%-მა გამოიხადა მოქალაქეობრივი ვალი. რაც შეეხება მაღალმთიან აჭარას, აქ ცოტა სხვა სურათი დაიწერა.
აი, მაღალმთიან აჭარაზე რა მოსაუბრო?
დიახო, ხულოში 45.33%-ია, ხოლო შუახევში 49.3%-მა გააკეთა არჩევანი. ხელმოჩეულის მსგავსად, სადაც ესე იგი აქტივობა იყო ძალიან დაბალი, ამომრჩეველი პასიური იყო ბათუმშიც. ბათუმის 79 ოლქში ამბობენ, რომ საკუთარი გადაწყვეტილება 5 საათამდე ბათუმელების მხოლოდ 29.8%-მა დააფიქსირა. ოლქში ამბობენ, რომ ეს შედეგები მოსალოდნელი იყო ამ დროისთვის, ამბობენ, რადგან თვითმმართველობის არჩევნებზე ზოგადად აქტივობა დაბალია. თუმცა ის 79 საარჩევნო ოლქში ვარაუდობდნენ, რომ დღის ბოლომდე საშუალოდ მოსახლეობის აქტიურობა 40%-მდე გაიზრდებოდა, რაც ანალოგია 4 წლის წინ ჩატარებული თვითმმართველობის არჩევნების მაჩვენებლის. თუმცა ექსპერტების ვარაუდი და ექსპერტების თქმით, კანონმდებლობა ხან კანონმდებლობა იყო შეცვლილი და თვითმმართველი ქალაქები პირველად ირჩევდნენ პირდაპირ წესით მერებს. სტატისტიკა მაინც უნდა შეცვლილიყო, თუმცა ეს სტატისტიკა, როგორც ვარაუდობენ, საარჩევნო ოლქში არ არის შეცვლილი. თუმცა თვითმერობის კანდიდატები, თქვენ ვიცით, რომ ბათუმში 11 მერობის კანდიდატი იყო, ეს იყო უპრეცედენტო რაოდენობა მერობის კანდიდატებისა. თავიანთი არჩევანის გააკეთეს დღის პირველ ნახევარში და მათი მხრიდან იყო მოწოდება, რომ რაც შეიძლება ბევრი ამომრჩეველი მისულიყო არჩევნებზე, თუმცა ეს შანსი არ გამოიყენეს ამომრჩევლებმა. იგივე ეს ხარვეზად ჩაწვალეს ამომრჩეველთა და პასიურობა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, თუმცა მაინც იყო სხვა დარღვევებიც. კერძოდ, ყველაზე საინტერესო ფაქტი, რომელიც დღეს მიუთვედა ფიქსელდა ქობულეთში, იყო ის, რომ ბათუმ ქობულეთის ჩაისუბნი 73 უბანზე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ, ამომრჩეველი არ დაუშვა უბანზე, იმის გამო, რომ შეუსაბამო დეცვა, რაც მან მიიჩნია არაეთიკურად.
ნატა, ერთი წამით გაგაწყვეტე, შეუსაბამო რა იგულისხმებოდა ამ შეუსაბამოში, რა ეცვა?
დიახ, დაამრჩეველს ეცვა ეგეთადმო შორტები, მოკლე შარვალი, და ამომრჩეველს არ მისცა საარჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა, არ მიეცა. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიმართ საიას წარმომადგენელმა დამკვირვებელმა საჩივარი წარადგინა, თუმცა ამ ამომრჩეველმა საგულისხმო აიცით, რომ ამომრჩეველმა მოგვიანებით მაინც მისცა ხმა ის მას შემდეგ, რაც გამოიცვალა ეს შარვალი. სამართლიანი არჩევნების აქვს დარღვევების შესახებ მონაცემები. სამართლიანი არჩევნების აჭარის კოორდინატორი ამბობს, რომ ის განცხადება საგანგებო ბრიფინგს მოიცავს დაახლოებით 21 საათისთვის, სადაც მთლიან სურათს წარმოადგენს. თუმცა ამ დროისთვის არის ცნობილი, რომ საარჩევნო კომისიებში წარდგენილია 20 საჩივარი, ხოლო საოლქო საარჩევნო კომისიაში 29 საჩივარი. და ძირითადად ეს ის შედეგები, როდესაც არის უმეტესად არის სამომრჩეველთა სიებში წინასწარ დაფიქსირებული ხელმოწერების 3 შემთხვევა იყო და არაუფლებამოსილი პირების უბანზე ყოფნის 8 შემთხვევა. სამართლიანი არჩევნების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მათ საჩივარი ბათუმის 6 უბანზე დაწერეს, სადაც გადასატანი 5 უბანზე დაბრუნების დროს დააფიქსირეს, რომ ამომრჩევლების სიაზე ხელი არ იყო მოწერილი. ორგანიზაცია გადასატან 5-ში არსებული ბიულეტენების ათქვათ ცნობას ითხოვს. სამართლიანი არჩევნებმა გამოაქვეყნა დამკვირვებლების უფლებების შეზღუდვის 5 ფაქტი, მათ შორის ერთი ბათუმის 29 უბანზე. დამკვირვებლებს შეეზღუდათ ჩანაწერთა წიგნში შენიშვნის გაკეთების უფლება. ახლა მესაუბრე, რადგან თავისუფლება ესაუბრა საერთაშორისო გამჭვირვალობის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელს მალხაშ კადუას, ის ამბობს, რომ არც დარღვევა ბათუმში და აჭარაში არში არ იყო შემჩნეული, თუმცა იყო მაინც ისეთი დარღვევები, რომელიც არსებით არ იყო ისეთი დარღვევები, რომელიც არსებით გავლენას მოახდენს არჩევნების შედეგებზე, თუმცა საჩივარი მათი მხრიდან იყო დაწერილი. მალხაშ კადუას საგანგებო ბრიფინგს მოამზადებს ასევე 9 საათისთვის გეგმოს და რაც შესაძლოა შეფასება საერთოდ კურებების და
საერთო შეფასება აჭარასთან დაკავშირებით
დამდავრდა. პროცედურულ საკითხებს ეხებოდა და რაიმე სახის განსაკუთრებით მძიმე დარღვევას ამ დროისთვის ამ 8 საათის მონაცემებით აჭარაში ადგილი არ ქონია. თუმცა პოლიტიკური პარტიები ხანგამოშვებით მაინც მართავდნენ ბრიფინგს და გულისხმობდნენ ერთ-ერთი საქართველოს მგზავრის და მეორე საქართველოს გზის ერთ-ერთი წევრი ცირაკლი ბარამიძის ბრიფინგი, რომელიც მან შუა დღეს გამართა და ეს განცხადება ასე დაიწყო, რომ ეს დაღწევები მოაცილო ნუბნებს. სირცხვილია, რომ 21 საუკუნეში საარჩევნო უბანზე ხალხს ითვლიან ცხრებივით. და ასევე საქართველოს წევრმა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე გონიო ველების მოწყიდვაში დაადანაშაულა არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე გვიან ღამით, როგორც ირაკ პარამიძე ამბობს, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩო ხაბაძე კონსპირაციულად შეხვდა გონიოს მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელიც 2008 წლიდან პრობლემა მიწების დაკანონებასთან დაკავშირებით ხაბაძე მის წარმომადგენელს ქართული ოცნების სასარგებლოდ არჩევანი ფრაკეთების
კეთილი გაწყდა ნატა იმედაიშვილის ხმა. იგი გვესაუბრებოდა აჭარიდან. განვაგრძობთ ჩვენ გადაცემას. ეს გახლავთ ნატა იმედაიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გადავიდეთ ძალიან მნიშვნელ საგანგებო იმ ნაწილზე, რომელიც ამ წუთისთვის არის ყველაზე კარგად ცნობილი. საარჩევნო უბნები დაიხურა თუ არა, დაიწყო ეგზიტ პოლების შედეგების გამოქვეყნება. საზოგადოების ყურადღება ამ თვალსაზრისით წელს ორი ტელეკომპანიისკენ იყო მიმართული რუსთავი ორის დაკვეთით. ეგზიტ პოლებს გერმანიაში დაფუძნებული კომპანია GFK ატარებდა, ხოლო ტელეკომპანია იმედის დაკვეთით მუშაობდა საქართველოში დაფუძნებული კომპანია ACT. ჩვენ წინა გადაცემებში უკვე ვისაუბრეთ რა მიზნებს ემსახურება ეგზიტ პოლები, ვისაუბრეთ უნდობლობაზეც, რომელიც არაერთხელ გამოვლინდა საქართველოში. აი ამჟამად რა ვითარება, ახლა ლელა კუნჭულია ჩემს გვერდით სტუდიაში და ის ადევნებდა თვალს დღეს თელი დღის განმავლობაში ეგზიტ პოლების ჩატარებას და ახლა უახლესი ინფორმაციით ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. ლელა, გისმენთ.
მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. მარინა, ერთიანი სურათი თუ გვაინტერესებს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თითქმის ყველგან ლიდერობს ქართული ოცნება, კოალიცია ქართული ოცნება და მისი კანდიდატები.
ერთიანი სურათი გულისხმობა ორივე ტელეკომპანიის
მიხედვით, განსხვავებებსაც ვიტყვი აუცილებლად. რუსთავი ორის მიხედვით თბილისში დავით ნარმანია ლიდერობს 46.3%. მას მოსდევს ნიკა მელია, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი 27.2%, და მესამე ადგილას არის უკვე დიმიტრი ლორთქიფანიძე 10.4%. ასევე ქართული ოცნების კანდიდატებმა გამარჯვეს ბათუმშიც გიორგი ერმაკოვმა 46.2%, ზუგდიდში ირაკლი გოგოხიამ 59.9%, ქუთაისში შოთა მურღულიამ 42.5%, ზურაბ ჯირკველიშვილი გორში 40.8%, დავით ჯიქია რუსთავში 37.4%, თელავში პლატონ კალმახელიძე ქართული ოცნებიდან ასევე 46.7%, და ყველა ამ კანდიდატს, რომელიც ქართული ოცნებიდან გამარჯვებული სახით გვევლინება, უფრო ხშირ შემთხვევაში მოსდევს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. მხოლოდ გორშია ერთადერთი გამონაკლისი, სადაც ქართული ოცნების კანდიდატ ზურაბ ჯირკველიშვილს მოსწევს კახაბერ ერგემლიძე ირაკლი ოქრუაშვილი ქართული პარტიიდან 32.3%. შენ თქვი და მე გავიმეორებ, რომ მხოლოდ 7 თვითმართველი ერთეულის ქალაქის მიხედვით ჩაატარეს ეგზიტ პოლები, როგორც დაუკვეთეს რუსთავი ორის მიხედვით. დიახ, ჩვენ სწორედ რუსთავი მხოლოდ თბილისში, დიახ, იმედზე ოდნავ მოგვიანებით ვიტყვი რუსთავი ორს დავასრულებ. უბრალოდ 6 საათისთვის დაფიქსირებული მონაცემებით, სადაც 70%-ია დაახლოებით დათვლილი, თბილისის საკრებულოში პროპორციული სიით 47.8%, ქართული კოალიცია ქართული ოცნება ლიდერობს, მას მოსდევს ნაციონალური მოძრაობა 26.1%, და მესამე ადგილზე გავიდა ნინო ბურჯანაძე 8.3%. როგორც უკვე ვთქვით, ერთიანი სურათი ისეთია, რომ ქართული ოცნება ლიდერობს, თუმცა რუსთავი ორის მიერ დაკვეთილი ეგზიტ პოლის მიხედვით მეორე ტურის ალბათობაა, იმიტომ რომ დავით ნარმანიას არ გადაულახავს 50%-იანი, ასე ვთქვათ, უნდა აიღოს 50%-ზე მეტი იმისათვის, რომ მეორე ტური არ ჩატარდეს. თუმცა იმედის მიერ, ტელეკომპანია იმედის მიერ დაკვეთილი ეგზიტ პოლის მიხედვით მეორე ტური აღარ იქნება, იმიტომ რომ 41.2% აიღო დავით ნარმანიამ. მას მოსდევს ნიკა მელია, ასევე 24.7%, და მესამე ადგილას გავიდა ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიცია Dimitri Lotkipanidze, Ninopol Burjanidzis kandidati 10.8%. რაც ეხება უკვე თბილისის საკრებულოს სიებს, ქართული ოცნება ლიდერობს აქაც 50.6%, მას ნაციონალური მოძრაობა 24.24% მოსდევს და უფრო მეტის თქმა ჩვენ შეგვიძლია უკვე დაახლოებით 9-10 საათისკენ და ვიღაც უკვე მეტ ინფორმაციას მივაწერთ
მანერებს. დიდი მადლობა ლელა ლელა კუნჭულია, გახლავთ უახლესი ინფორმაცია გაგაცნოთ ეგზიტ პოლების თაობაზე და ამით ვამთავრებთ კიდეც ჩვენს გადაცემას უფრო რადიო მსვენებელი შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საგანგებო გამოშვებას თბილისის სტუდიიდან მას მარინა ვაშაკმაძე უძღვებო და ახალი ამბები ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ ჩვენ ერთმანეთში შევხვდებით ეთერში ღამის 12 საათზე იმ დროისთვის ბევრად უფრო მეტი გვექნება ინფორმაცია როგორც ახამე და ლელამ თქვით ახლა კი გემშვიდობებით დიდი მადლობა რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან
Danışır Azatlık Radyosu.
Aziz dinleyiciler, Gürcü hemkarımız Radyo Tavisupleba'nın efirinde Azerbaycan Hizmetinin verilişini dinleyirsiniz. Bize her akşam saat 20.30'da 107.4 FM dalgalarında kulağa asmak olar.
Salam, Azarlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda cəbhədə başından güllə yarası alıb, əlil olan əsgər nədən imkansız atasının ümidinə qaldı.
Bunu təkrar göndərsəydim, Gülhaniyə bu uşağın gedimə şansı var idi. Mən özümə imkan ola bilmək bunlara ağız açmaram. Bu sənin ordunda yaralanmış bir əsgərdir. Sən bu əsgərin qayrısına durmalısan, sonuna qədər.
Gəncədə xəstələr nədən günlərlə həkimin qəbuluna düşə bilmirlər?
50 adam yığılıb bura bir dənə otaq verirdilər ki, sabah dərmanlar. Mənim üçün ki, xəstədir, mən deyilər burada 3 saatə növbə gözləməliyəm. Hazır 5 dənə həkim qoydun, hər bir yüzündə dərman, bir dənə problem.
Şəhər statusu alan Samuqda nə bazar var, nə də avtovağzal.
Avtovağzal olmağı ümumiyyətlə şəhər üçün bir ağırçılıqdır. Burada 60 minə yaxın adam yaşayır. Amma xarici ölkələrdə, balaca şəhərlərdə nəinki avtovağzal, dəmir yol, metro, bu qədər sərnişin daşınması nəzərə alınmalıdır.
Və ən nəhayət, Masallıda müəllimlər qəzetlərə necə abunə olur?
İndi müəllim də öz direktorla münasibətlərini çorlamaq istəmir. Çünki bir yerdə işləyir, gündəlik işləyir. Başına fırladır, okulu verirlər. Yığınlar olar, məcbur sürür. Plan tapşırıqdır. Plan vurumlar hər məktəbə.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Azərbaycan rəsmilərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair tez-tez dilə gətirdikləri bir fikir var. Bu fikrə görə, əgər Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarını sülh yolu ilə geri qaytarmasa, onda hərb yolundan belə istifadə edəcəklər. Zatən ildən ilə dövlət büdcəsindən hərbi xərclərə ayrılan vəsaitlərin həcmi də artırılır. Bəs görək, bu günlər cəbhədə yaralanıb, əlil olan əskərə münasibət necədir? Beləliklə, Naxçıvan müxbirimiz Yafəs Əkramoğlu bizə belə əsgərlərdən birinin taleyindən bəhs edəcək.
Naxçıvan sakini Hüseyn Ələkbarov Azadlıq Radiosuna bildirir ki, hərbi xidmətdə yaralanmış oğlu Elnur Ələkbarova dövlət hesabına tibbi xidmət göstərilmir. Hüseyn Ələkbarov deyir ki, 2010-cu ildə oğlu Babək rayon hərbi komissarlığının çağırışı ilə Naxçıvandakı N sayda hərbi hissəyə göndərilib. Döyüş bölgəsində xidmətini davam etdirərkən Ermənistan tərəfindən snayperdən atılan atəşlə başından ağır yaralanıb. Hüseyn Ələkbarov bildirir ki, oğlu bir müddət Naxçıvan hərbi hospitalında müalicə aldıqdan sonra vəziyyəti ağır olduğundan Türkiyədəki Gülhane hərbi tibb akademiyasına göndərilib.
O evladım
May ayının 17 başından snayperinden vurulur. Çok çətinliklə, valideyn gücüylə, dövlət səviyyəsindən götürdüm Gülhaniyə. Orada bizə 4 aydan sonra 6 ay vaxt verdilər ki, 6 ay ev şəraitində qalsın. 6 aydan sonra bu əsgəri təkrar gətirib bura maliciyə. Naxçıvan Muxtar Respublikasından göndərmədilər maliciyə uşağıma.
Hüseyn Alaşparov deyir ki, ordudan təxris olunan oğlu hazırda iflis vəziyyətdədir və ayaqları işləmir. Onun sözlərinə görə oğlunun Ankara'ya təkrar müalicəyə göndərilməsi üçün dəfələrlə hərbi hissə və Muxtar Respublika Ali Məclisinin rəhbərliyinə müraciətlər etsə də bunun heç bir nəticəsi olmayıb.
Bunların əlinə qoşuldu ki, ordudan təxris olunub, mənim başıma burada Allahla Bakı şəhərinə göndərdilər xəstəxanaya. Mənim evladımın doktoru yox idi bu gün Azərbaycanda. Mənim uşağım çatancam olmuş deyil, soyuq vurmayıb buna. Bu başına olan snayper yarasıdır. Siz görürsünüz Ankara'dan dəfələrlə mən özümə müraciət ediblər ki, Ankara'dan doktorlar ki, bu xəstəni niyə göndərmirlər? Bunu təkrar göndərsədilər Gülhaniyə bu uşağın yerimə şansı var idi. Mən özümə imkan ola mən heç bunlara ağız açmaram. Bu sənin ordunda yaralanmış bir əsgərdir. Sən bu əsgərin qayğısına durmalısan sonuna qədər.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Müdafiə Nazirliyinin Naxçıvan Hərbi Birləşməsi ilə əlaqə saxladı. Birləşmənin hərbi mülki işlər üzrə əlaqələndiricisi Mirqiyas Rüstəmov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, xidmət dövrü yaralanan hərbi qulluqçu ordudan təxris olunursa, sonradan həmin hərbçi ilə maraqlanmaq onların işinə aid deyil.
Yox, hərbi xidmət dövründə yaralanıbsa, hərbi xidmət dövründə ona lazımı qayğı göstərilir, qət olunur, müalicə etdirilir. Bu təkcə deyil ki, onun kimi yüzlərlə, minlərlə oğlanlar var. Bir hərbi isə durub onun hamısı ilə məşğul ola bilməz. Çünki artıq ehtiyata buraxılandan sonra onun üçün müvafiq orqanlar təşkilatlar məşğul olur. İkisinə müraciət eləsinlər də olur.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev isə bildirdi ki, şikayətçilər onlara yazılı müraciət etsələr, məsələni araşdıracaqlar. Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisindən isə suallarımız cavab vermək istəmədilər. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli deyir ki, qanunla xidmət etdiyi hərbi birləşmə yaralanmış əsgərin müalicəsini sonadək həyata keçirməlidir.
Yaralanan əsgərə hər tərəfli diqqət və qayğı göstərilməlidir. Qanunla hərbi hissənin komandanlığı sənədləri hazırlayıb Müdafiə Nazirliyinə təqdim edirlər. Müdafiə Nazirliyi də həmin sənədləri Türkiyəyə Gülhane hərbi hospitalına göndərir və orada müəyyən vaxt təyin olunur ki, növbəti müayinəyə və yaxud da ki, müalicəyə nə vaxt gələ bilər. Burada hərbi birləşmənin komandanlığı qətiyyən öz yaxasını kənara çəkməli deyil. Həm qanunla qadağandır, yəni belə yanaşma, həm də ki, ümumiyyətlə, yəni onların bilavasitə vəzifə borcudur ki, bu işdə xəsarət almış öz əskərinin yaxınlarına, doğmalarına, birinci növbədə əskərin özünə lazım olan bütün hüquqi, bir də maddi yardımı göstərsin. Bakıda onu müalicə eləmiyiblər ki, onun müalicə həkimi də heç burada yoxdur ki, ona dəqiq bir diaqnoz qoysun. İndiki halda o mütləq mənada Türkiyənin Gülhane Hərbi Tibb Akademiyasına göndərilməlidir ki, onun müayinəsi, onu müalicə edən həkimlər tərəfindən həyata keçirilsin və bir qərar verilsin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmuruna.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən də özləri müşri edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurursan?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əsgərləriniz ölməsin! Vətənlərdə dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İndi hər bir dinləyici Azərbaycanda baş verənlərdən özü nəticə çıxarsın və hamlıqla bu suallara cavab verməyə çalışaq. Cəbhə xəttində yaralanan əskərin müalicəsindən imtina edilən bir ölkədə hərbi xərclər nədən artırılır? Üstəlik, belə olan halda müharibəyə çağırışlar kimə və nəyə xidmət edir? Bu suallara yəqin ki, hərənin öz cavabı var. Biz isə sizə növbəti reportajımızda ölkənin ikinci paytaxtı sayılan Gəncədə sivil həyatda xəstələnən insanların üzləşdiyi çətinliklərdən bəhs edəcəyik. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı xəbər verir ki, bu şəhərin poliklinikasında xəstələr günlərlə növbədə dayanıb həkimin qəbuluna düşəcəkləri anı gözləyirlər. Növbələr nədən yaranıb, bunu onun özündən eşitək.
Dekabrın 1-dən Səhiyyə Nazirliyinin sərəncamı ilə Gəncədəki xəstəxanalarda ambulator xəstə qəbulu dayandırılıb. Artıq bu xidmət sahə poliklinikalarında həyata keçirilir. Elə qərar verilən gündən poliklinikalarda uzun-uzadı növbələr yaranıb. Xəstələr qeydiyyat kağızlarını əldə etmək və həkimin qəbuluna düşmək üçün günlərlə gözləməli olduqlarından şikayətçidirlər. Növbələrdə hər həftə dava dərman almağa möhtac olan diabet xəstələri sayıcə daha çoxdur. Gəncə şəhər 2 saylı şəhər poliklinikasında növbədə dayanan 54 yaşlı şəkər xəstəsi Etibar İsmayılov deyir ki, onlar üçün cəmi bir həkim təyin edilib.
50 adam yığılıb, bura bir dənə otaq verirdilər ki, zaman dərman alıb. Mənim üçün ki, xəstə də məndilər burada 3 saatdə növbə gözləməliyəm. Hazır 5 dənə həkim qoysun, hər birisində dərman, bir dənə problem
var. Bir xəstəxanda necə?
Orada iş gedirdi, problem yoxdur, verirdi, alıb çıxı gəlir. Bir tonu nervlərinin özündən asılıb, yox ki, basa bilər ki, nə bilər.
Növbədə gözləyənlərdən başqa birisi.
Bir həftədir gəlirəm. Atam xəstədir, onun dərmanlı. Mən indi 42-ci adam. Xəstə də yatır, 80 yaşında insandır. Mən onu qoyub gəlib, gəl burada növbə dura bilər, tuta bilər. Mən həkimin yanına keçəcəm, həkimə resept yazacaq. Yəni, peşaqlı reseptlə mən gedib aptekdən dərman alacaq. Bir həftədə bir dəqiqə dərman ala bilmir, qəbul eləyə bilmir.
Boğazındakı zəhərli zobdan əziyyət çəkdiyini deyən 59 yaşlı Göyçək Verdiyeva isə deyir ki, endokrinoloji xəstəxanada həkimlər yaxşı müayinə aparırlar. Analizlərdən belə vaxtı-vaxtında keçirlərmiş. İndi narahatdır ki, analiz bir yana adicə həkimə söz demək üçün günlərlə gözləməli olacaq.
Hərənin özünün həkimi var. Hər kəs girirdi öz həkiminin yanına, yazdırırdı, söylürdü, nə lazım idi, alırdı, gəlirdi. Analiz verilən bir ücret olmurdu. Məsələn, gedirdin, anketini alırdın, ücret olmurdu. Hər şey yaxşı idi. Amma burada bu boyda da xəstədən bu simidin üstündə əyəq açıq, başı açıq, istiyaznaqda oturmaq olar.
Poliklinikada 100-ə yaxın xəstə dayanmışdı. Bu qədər üsul olmadığından xəstələr poliklinikanın beton pilləkənlərində qapı ağzındakı səkilərdə əyləşib növbələrini gözləyirdilər. Xəstələrin qarşılaşdığı digər problemlərdən biri də qeydiyyat kağızlarını qeydiyyat şöbəsində tapa bilməmələri idi. Bunu qeydiyyat şöbəsindən eşidilən dialoqlardan da başa düşmək olurdu.
Yox, Uliyeva baxma. O sənə kimlikdə də bax. Kimliyi də bax. Adresdə bax, bax. Bəli, bəli, Fatma. Onu səhv eləmirəmsə, anketin üstündə şəkli olmalıdır. Bəlkə elə bir...
Çətinlik yaranır mı nədir? Getmişəm, bax, üçüncü mərtəb. Burada anketimi tapa bilməyiblər. Yerindən. Deyirlər, ged oradan nə bilim, mən kağız verəcəklər. Nə qədər onu seçiblər, tamilimi, adım ondan sonra da bu boyda nümrə veriblər. İndi nümrəni də getirmişəm bura. Burada da adam çox...
Anket yoxdur, kod veriblər. İki gündür gəlib gedirik, tapamırıq heç nə. Köhnə yeri yaxşıydı da, buralarda pərəm-pərəm. İki gündür gəlib. Gəlik, bax, beləcə qayıdırıq. Kod da əlimizdə, anketimiz də yoxdur. Xəstə sözü gələn
bəzi yoxdur.
Qeydiyyat şöbəsinin əməkdaşı İradə Əkbərova sənədlərin qısa müddətdə nizama salınacağı və tapılacağı vədini verir.
Bizə gəlibdir, müvəqqəfli də hələ bizdə belə qarışıqlıq düzələcəkdir.
Sahələrlə baxır və alfabetlə qoymuşuq.
Bir də küçələrlə yığılır. Alfabetlə yığılır. Yekə küçələr alfabetləndir. Qısalar buyurun, tapa bilməyənlər kompüterdən kodunu çıxartdırır, dərmanını alır, vaxtını keçirtmir. Sonra biz
tapdıqca yığırıq yerinə.
Gəncə şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəis müavini Akif Zərbəliyev isə deyir ki, xəstələrin öz yaşadıqları sahədəki poliklinikalarda müayinədən keçməsi ən optimal qaydadır və bu həm də xəstələrin rahatlığına xidmət edir. Gəncə şəhər endokrinoloji xəstəxananın baş həkimi Süleyman Piriyev isə deyir ki, növbələr hələlik bu sistemin yeni olması ilə əlaqəlidir. Xəstələrin deməsinə və gördüyümüzdən fərqli olaraq həkim deyir ki, hər poliklinikada 3-4 nəfər endokrinoloq xəstələrə xidmət edir.
Xəstələrə daha yaxın olsun. Düz yaşayış yerində poliklinikada və orada bütün mütəxəssislər vardır. Lazım olanda bütün mütəxəssislər orada baxa bilsin. Hər poliklinikada həm endokrinoloq, həm xirurq, həm nevropatoloq, həm vərəm, həm kojvenoroloq hamısı orada olacaqdır. Problemimiz adı yoxdur. Adamlar buranı öyrəşmişdilər. Gedirlər biraz narahatçılıq eləyirlər. Elə təkmilləşdik dedi, yeni olanda hər şeydə çətinlik olur. Xəstələr üçün çox yaxşı olacaq. Mütəxəssisimiz kifayət qədərdir. Bütün parkinqaları verir. İndi işin təşkili də yenilik də onun yəqin yavaş-yavaş təkmilləşəcəkdir.
Bəs dərmanların paylanılması necə təşkil olunacaq?
O, yenə orada necə bizdə yazır? Orada yazırlar, kompüter salıq gedir həmən aptekdən alırlar. 97 saylı aptek.
Yeni qaydaya görə Gəncə şəhər endokrinoloji, onkoloji, ağciyər, göz və s. xəstələr ambulator müayinə üçün ancaq sahə poliklinikalarına müraciət edəcəklər. Ancaq stasionar müalicəyə ehtiyacı olanlar xəstəxanalara qəbul ediləcəklər.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Günnur Aqıf qızının indi sizə təqdim edəcəyimiz növbəti reportajında isə şəhər statusu almış, ancaq bazarı və avtovağzalı olmayan Samuqda insanların üzləşdiyi çətinliklərdən bəhs edilir. İndi isə görək, bazarsız və avtovağzalsız bu şəhərdə insanlar necə yaşayırlar?
Samuq rayonunda 60 min nəfərdən çox insan yaşayır. Sərnişinlərə xidmət etmək üçün indiyə dək burada heç vaxt avtovağzal olmayıb. Sakinlər danışırlar ki, ətraf rayonlara və paytaxt Bakıya getmək üçün Gəncədəki avtovağzaldan yola düşməli olurlar. Halbuki Samuqun şəhər statusu var. Sakin Gülcəmal Nəbiyeva.
Yaxasından sonra gedirik Bakıya. Özündə olsa hə o yol yaxşıdır.
Adının çəkilməsini istəməyən bir sakin.
Avtovağzal olmağı ümumiyyətlə şəhər üçün bir abırçılıqdır. Burada 60 minə yaxın adam yaşayır. Amma xarici ölkələrdə, balaca şəhərlərdə nəinki avtovağzal, dəmir yol, metro, nə bilim belə çəkilir. Bu qədər sərnişin daşınmasını nəzərə almalıdır.
Digər sakin Kifayət Xəlilova.
Yoxdur, Samuqda avtovağzal. Çox çətinlik çəkirik. Şəhərə gərək məcburuq gedək. Çətinlik çox çəkirik biz, yoxdur vağzal. Şəhər status alıbsa da demək olmalıdır. Bazar yox, lazım olanda gedirik şəhərə, şəhərə bazarlıq edirik.
Hansı şəhər alıb?
Gəncəyə.
Sakinlərin digər narahatçılığı da rayonda mərkəzi bazarın olmamasıdır. Samuq rayon Kolayır kənd sakini Əlüfsət deyir ki, mal qara saxlayır. Torpağında tərəvəz əkib becərir. Ancaq onları satmaq üçün Gəncədəki mərkəzi bazara getməli olur. Giley edir ki, yol xərci onun qazancını üstələyir.
Bazar olsaydı, rayon mərkəzidir bura, qızım. Bazar olsaydı, bura daha yaxşı olardı. Əkərdi, əkdiyimizi, pişdiyimizi, vaxtı orada parıb, verib çıxıb gedərdi. Özümüz ki, artıq özümüz də bazarda satardıq, qızım. Bir də buradan Qalqız bazarından, bəniz ki, Gəncə şəhərinə gedirdik. Üzüm türük də var, qızım, burada. Ondan sonra kartuş əkir, soğan əkir, hər şey əkir.
Başqa sakinlər də bazarın olmamasından narazılıq edir.
Kəndən alırıq biz. Bazardan da eləyirik, şəhərdən də gedirik, marketlərdən.
Samuq rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Tahir Qarayev deyir ki, rayonda avtovağzal inşası barədə qərar var və hazırda bunun üçün yer müzakirə edilir.
Samuq rayonda avtovağzal olmayıb. Hal-hazırda planlaşdırır avtovağzalın yeri müəyyənləşdirilir. Nəzərdə tutulur ki, dikilsin. Həm şəhər statusuna görə, həm əhalisinin sayına görə artıq yəni bu nəzərdə tutulur ki, rayon ərazisində bir avtovağzalın yeri nəzərdə. Gəncə şəhərində Nizami Safos deyilən yerdə orada vağzal olur, avtovağzal olur. Oradan istifadə edirlər. Bu günləri insanların gediş gəlişini biraz daha da yaxşılaşdırmasını tələb nəzərdə tutulur ki, rayon ərazisində bir avtovağzal dikilsin.
Tahir Qarayev sakinləri narahat edən digər problem barədə də danışır. Deyir ki, kəndlilərin təsərrüfatdan əldə etdikləri məhsulu satmaları və alış-veriş üçün mərkəzi bazarın tikilməsi zəruridir. Başçının müavini bu yöndə görülən işlərdən danışır.
Rayonda indiyənə qədər bazar olmayıb. Hal-hazırda bazar tikilib yekunlaşmaq üzrədir. Rayonun ərazisində Çərçər kəndi ilə kəndin üst tərəfində. Bir hektardan yaxın yerdir, hamısı səviyyəli müasir standartlara uyğun səviyyədə tikilən bazardır. İcra hökumətinin təşəbbüsüdür. Sifarişçi deyəndə icra hökumətinin təşəbbüsü eyni zamanda sahibkarın özünün vəsaiti hesabına.
Tahir Qarayev deyir ki, avtovağzalın inşasına gələn il başlanılacaq. Mərkəzi bazar isə 2012-ci ildə istifadəyə veriləcək.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ. Yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən
cənnəmə yox.
Yox, sən təxminən
cənnəmə yox. Mən sənə getmirəm. Mən sənə
yox, paşayla xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Növbəti reportajımızda isə Azərbaycanın cənub bölgəsində qəzetlərə abunədən danışacaq. Bu mövzuda əvvəlki illərdə hazırlanan reportajlarda qeyd edilirdi ki, büdcə təşkilatlarında çalışanlar məcburi qaydada rəsmi qəzetlərə abunə olunurlar. İndi də məcburi abunədən danışırlar. Ancaq bir qədər fərqli. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədovun reportajını dinləyək.
Abunə söhbəti Sovet dövründə də olub, vətən bu dövrdə də olub, məcburi qaydada. Amma indiki dövrlə ondakı dövrdə daha belə iyrəncliyə gedirlər. Nə də? Yəni, ta ki, vaxtı ilə adamları məcbur edirdilər ki, siz, məsələn, 100 manatlıq qəzetə abunə olacaqsınız. Düzdür, qoymurdular seçim eləməyə. Amma bunlar heç olmasa bir 10% bir istədiyinə yazılırdı və insanların adına kvitansiya yazılırdı. Bu yayda da qəzetini ala bilirdi, tətilinə də ala bilirdi. Amma indi, məsələn, elə bir qatışıqlıq yaranıb ki, bu abunə söhbətində. Bu insan heç bilmir ki, mən hansı qəzetə abunə yazılmışam.
Bu sözlərdə Azadlıq Radiosunda masalda yerləşən Cənub Xəbərləri qəzetinin naşiri və baş redaktoru Zahir Əmənov deyir. Onun açıqlamasına görə belə hallar təhsil şöbələrində özünü daha çox biruzə verir. O deyir ki, hər il idaralarda bu yolla küllü miqdarda pul mənimsənilir.
Məsələn, ta ki, 30 manat pul gedir bundan, tutulur əmək haqqında. Yaxud məsələn, əmək haqqını alandan sonra alınır bundan ki, soruşsun sən hansı qəzetə abunəsən? Məsələn, elə məktəbdə var et, müəllim qəzeti ora gedib çıxmır. Yəni, sırf heç olmasa demirəm, bu müxalif qəzet olsun, müstəqil qəzet olsun. Sadəcə təhsil problemləri ilə bağlı qəzetlər, jurnallar var. Biz bir dəfə araşdırdıq, hətta məhkəməyə vermişdik onları. Məlum oldu ki, cəmi 2 adam, səhv eləmirəmsə, Buracadan Nərman müəllim idi, bizə Allahverdi müəllim idi ki, bunların adı abunə var idi. Qalandan hamısı məktəb.
Zahir Əmənov deyir ki, hansı qəzetləri istəyirlər, onu da büdcə təşkilatlarında işçilərə sırayırlar. Baş redaktorun fikrincə, burada əsas məsələ pulun toplanmasıdır. Qəzet veriləcək ya verilməyəcək. Onları maraqlandırmır. Zahir Əmənov deyir ki, hətta Azərbaycan qəzetinin abunə edilməsindən, qazanc götürmədiklərindən çox da bu qəzetə üstünlük vermirlər.
Yəni, Azərbaycan qəzetində masallı kimi yerdə cəmi 10 dənə abunə yazılmışdır. ölkə qəzetini. Yəni elə vəziyyət gətirirlər ki, insanlar heç ölkə başçısının sərəncamlarından, müəyyən qanunlardan o qəzetlər vasitəsilə xəbər tutmalıdırlar. Bu da nədən irəli gəlir? Çünki abunədə məncə 20-25% pul poçta köçməlidir ki, o poçt sonra o qəzetin göndərilməsini təmir eləsin. Bunlar o paylanmanın öz zərərinə götürürlər. Məsələn, ki, may ayında bu müəllim qəzetə abunə olur, o qəzeti bu sentyabrın axırında ya ala ya almayaq. Yəni bu şəkildə. Yəni hədsiz parakəndəlik, qatma-qatışıqlıq eləyirlər ki, burada da yəni insan şübhələnir ki, bu abunə adıyla yəni insanlardan lazım olduğundan daha çox pul yığılır.
Zəhra Amanov deyir ki, rayonlarda müəllimlərdən yığılan abunə haqqı məbləği müxtəlifdir. Onu deməsinə görə Lənkəranda bu məqsədlərlə hər müəllimdən 10 manat, Masallıda isə 20 manat tutulur. O deyir ki, bu göstəriş yuxarıdan olsaydı, abunə üçün alınan məbləğlərdə də fərq olmazdı.
Abunə məsələsi ciddi elə bir korrupsiya mənbəyinə çevrilir. Aşkarın yoxdur bu işdə.
Masallı rayonun Əkçivan qəsəbə orta məktəbin müəllimi Mirzəkişi Mirzəyev də abunə ilə bağlı narazılığını bildirir. Onun deməsinə görə əhali qəzet almaqdan maraqlıdır.
Xalqımız mətbuatı sevir, mətbuata pul da verir. Amma verdiyi pulun miqdarında qəzet almır. Ona görə ki, bütün müəssisələrdə mən işlədiyim təhsildən danışa bilərəm. Təhsildə pul ümumi yığılır, şəxsin adına kifdansiya yazılmır. O şəxs də öz verdiyi pulun miqdarında qəzet ala bilir. Məsələn, təhsil şöbəsində iyun, iyul, avqust ayında müəllim bir səhifə də olsun mətbuat oxuya bilmir. Qəzetlər yığılır orada bir küncə. Sentyabr ayında direktor gətirir atır stolun üstünə. Hansı müəllim zirək olsa qəzeti götürür aparır şor biçməyə. Evdə bir əşya biçməyə. Ona görə ki 3 ay keçəndən sonra qəzeti oxuma heç bir müəllimə sərf eləməz və onu oxumaz da.
Astara rayonunun Şəkərən kənd orta məktəbinin müəllimi Həbib Həbibov isə deyir ki, əvvəlki illərdə avun adı ilə müəllimlərdən pul yığma kampaniyası olub. Məktəbdə müəllimlərin hamısından pul toplanırdı. Lakin 2-3 nüsxə qəzet verirlərdi. Bu qəzetlər maraq doğurmadığından müəllimlər bu qəzetləri də götürməzdilər. İndi isə
abunə var, billah olur. Qabaq ki, mənə bax, müəllim qəzetə abunə olardı. Sonra bəzi görürsən ki, qəzetlərə abunə olardı. İndi abunə artıq arxa plana çəkilir. İndi sifarişlə təhsil şöbəsinə yaxın olan redaktorlar öz qəzetləri yazılı olanı verirlər. Onlar da həmin qəzetlərə abunə olurlar. Baxın, təhsillə bağlı, təhsil problemi ilə bağlı heç bir qəzetə abunə olmaq yoxdur.
Masallı mətbuat yayımı şöbəsində olduq. Yayımın adının çəkilməsi istəməyən işçisinin sözlərinə görə rayonda 30-40 adda qəzet və jurnallara abunə olurlar. İl ərzində abunadan 100 min manatdan çox pul şöbəyə daxil olur. Həmin şəxsin deməsinə görə rayonun təhsil işçilərinə il ərzində 10 min manat məbləğində qəzet və jurnal verilir. O deyir ki, əvvəllər məktəblər üzrə abunə keçirilirdisə, bu ildən etibarən qəzet və jurnala abunə onların hər birinə qəbz yazılır. Qəzet və jurnalları poştalyonlar abunəçinin evinə çatdıracaq. Masallı rayonun Əkçivan qəsəbə orta məktəbi ilə əlaqə saxladıq. Direktor uzun uzadı bizi inandırmağa çalışdı ki, daha məktəb abunə ilə məşğul olmur. Hansı müəllim hansı mətbuatı almaq istəyirsə, gedir alır. Astara təhsil şöbəsində də bizə bildirdilər ki, abunə qaydası bu il dəyişilib. Onların deməsinə görə təhsil şöbəsi saha qəzetinin alınmasını tövsiyə edir, məcbur etmir. Qalan mətbuat orqanlarına abunə müəllimlərin öz işidir. Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Nuriyev isə deyir ki, yerli və hökumət qəzetlərinə abunə məcburidir.
İndi müəllim də öz direktorla münasibətlərini korlamaq istəmir. Çünki bir yerli işdir, gündəli işdir. Başına fırladır, o pulu verirlər. Yığırlar onlar, məcburi sürətlən tapşırıqdır. Plan vururlar hər məktəbə. Yox, vermosta tuta bilməzlər ki onu. İndi müəllimlər maaşların kartına alır bankomatdan. Ona görə də çağırırlar müəllimləri bir-bir alırlar onları. Bəs budur, belədir. Gətirsən də verginə. Qalırlar müəllimlər də qalır avara verirlər.
Masallı və Lənkəranda adam başına il ərzində 60-70 qəpik. Astarada isə adam başına bundan da az abunə haqqı ödənilir. Məlum olur ki, adam başına bir günə bir qəpik də abunə haqqı düşmür.
Müstəcəm Məmmədovun bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmiz də redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün moisminit gadatsema, romelis momavzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhmat.
Шабатобит радио თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოსი მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.